بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسنا قيارتا قيمها يقاياها مدنو ميل كستو اد كو سوغنتيين وا مالين 3 تاريخ دو اي كو استيسان تهي 24 بشا مارش سنه 2015 كو سو دوادا دغيسغا وركا راديو وردهرو دان wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in mahabeenkii xalay ahaa si rasmi ah halkaasii loogu soo idleeyay shirkii dib u heshiisiinta in muddo ka soconayay halkaasii kaasoo kal horana u xirga ka jiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shirka ayaa waxa ka soo baxay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in shirkaasi 25ka bishan ee shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya lagu qabto magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka isla goobta haatan uu ku soo ilaaday shirka dib u heshiisiinta waxaana sidoo kale ka mid ah warmurtiyadii ka soo baxay shirkaasi in dhamaan beelahi ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta ahaa ee ka soconaya degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ay dhamaan go'aankaas isku raaceen sidoo kale la isku cafiyay halkaasii dib u heshiisiin ay ku dhaxmartay shirka ayaa loogu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay tixgeliso codsiga iyo sidoo kale go'aanka dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ee ayagu sameysanaya maamulka gobolada dhexe waxayna sheegeen in dhamaan ay ku mideysan yihiin in halkaas uu ka furmo shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya 25ka bishan halka dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u qoondeysay in shirka lagu martigeliyo degmada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb halkaas oo ayadana diyaar garow aad u xoogan uu ka soconayay maalmihii la soo dhaafay arrintan ayaa u muuqata mid haatan ismaan dhaaf oo ka jiro dhanka ergooyinka shirka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ku aadan halka si rasmi ah uu kaga furmi doono shirka maamulka sameynta gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya oo dadka ku dhaqan deegaanadaasi ay haatan ay qorsheynayaan in isla degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud shirkaasi lagu qabto waxaa gabi ahaanba la joojiyay dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka qayb ka mid ah degmada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaduna la soo sheegayay in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka qayb qaadanayaan hakinta gaadiidka iyo dadweynaha degmada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe wararka qaar waxa ay sheegayaan in hakinta gaadiidka iyo dadka ay qayb ka tahay banbaanooyin iyo sidoo kale waxyaabo amniga lagu qalqalgelinayo oo maalmihii la soo dhaafay ka soconayay qayb ka mid ah degmada Johar waxaana ciidamada la sheegayaa inay taagan yihiin goobo kala duwan oo ay dadweynuhu aad u isticmaali jireen iyadoo sidoo kalena goobaha xiran ay ka mid yihiin goobaha waxbarashada iyo goobaha ganacsiga ee degmada Johar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe wixii warar ee ku soo kordhan waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena dambe hadii Allah awood laga helo wararka ka imaanaya degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose waxa ay sheegayaan in habeenkii ay maalintii shalay ahaa ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM oo kolonyo ah ay banbaanooyinka gacanta laga tuuray la eegtay rag la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab gudaha degmadaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in ciidamada baaritaanka ay ka sameeyeen goobaha ay ka dhaceen falalkaasi degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxa la sheegayaa muddooyinkii la soo dhaafay inay ka soconayeen falal amni darro inta badan lagu la kacayay ciidamada AMISOM ee qaybta ka ah howl ilaalinta midowga Afrika ee u joogan gudaha dalka Soomaaliya ayadoona sidoo kale la soo sheegayo in xaaladda haatan ay tahay degmadaasi mid wanaagsan maamulka degmada ayaa ka hadlay arrintan waxauna sheegay in la xakamay doono soo celinta amaanka degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha hoose ka oo birihii la soo dhaafay u muuqanayay mid faraha ka sii baxaya halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer gudoomiyihii deegaanka lagu magacaabo Markeriyo ee gobolka Gedo gaar ahaan deegaanadan oo ah kuwa hoos yimaada degmada Balad Xaawo ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dhaawacay gudaha deegaankaasi xilli goobta ay ka soconaysay raashin qaybin ay sameynayeen maamulkaasi wararka waxa ay sheegayaan in mid ka mid ah rag ka tirsan askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya uu ka dambeeyay dhaawac loo geystay gudoomiyaha oo lagu magacaabayay Cumar Daahir kaa oo qayb ka ahaa qaybinta gargaar halkaasi la gaarsiiyay oo lagu gurmanayay dadka ku dhaqan gobolka Gedo gaar ahaan deegaanadan hoos yimaada Balad Xaawo ee lagu magacaabo Markeriyo waxaana wararku ay sheegayaan in xaaladdiisu haatan ay tahay mid wanaagsan mid ka mid ah dadka halkaasi ku dhaqan oo qayb ka ahaa dadka raashinka loo qaybinayay ayaa warbaahinta la hadlay asigoona ka warbixiyay xaaladda dhaawaca ee soo gaaray gudoomiyaha iyo sidoo kale sababta ka dambeysay وفدي او هوغامينيو وزير كارمها قدها اي حكومة دا صوماليا عبد الرحمن محمد ادواء ايا غاري مغالدة كسما اي حرونتا قبل كاجوباد هوسي اسيقو هالكا سكولوما كولاقاتي مدحوينها مامول كاجوبال لانشي احمد محمد اسلام احمد مدو بي كوحيقين ندي ساي بلشادة كالدوان اي كولاقان قبل كاسي حيلي اي غاري ايان مغالدة كسما اي وحاكا سعونا اي سوحوليستا حمناها بارلما كاي كم من نقونا اي مامول كا قبل مامول كاجوبال لان كاو بريه لصودا فين سيادة هاي كاقا سعونا اي ساي دردر كوا دان سيدي لو سوحولي لها حمناها بارلما كمامول كاسي wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo madaxweynaha maamulka koonfur maamulka Jubaland Sheikh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa warbaahinta la hadlay kadib kulan saacado qaatay oo ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaana kulanka ay sheegeen inuu ahaa mid wada tashi laga yeelanayay dardargelinta maamul sameynta gobolada dhexe iyo sidii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay goobjoog kaga noqon lahayd soo xulista baarlamaanka maamulka Jubaland ee ka soconaya magaalada Kismaayo xilli maalmihii la soo dhaafayna eedeen aad u baahsan loo jeedinayo soo xulista baarlamaanka urur goboleedka igadoo ku aadan faragelin uu ku hayo salaadiinta ku howlan soo xulista baarlamaanka maamulka Jubaland wasiirka ayaa shalay gelinkii dabadib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya oo markii hore wafdiga ay ka kicitameen asigoona safarkiisii soo dhameystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada ee filaa Soomaaliya ku qaabilay xubno ka socda golaha qaranka naafada ee Soomaaliya ayagoona kala hadlay sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda golaha naafada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ballan qaaday in dastuurka qabiyada qoraalkiisa uu yahay haatan lagu dari doono qodob qeexaya xuquuqda naafada ay ku leeyihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale laga dadaali doono sidii ay u heli lahaayeen xuquuqadkooda markii kulanka uu soo ilaadi kadib ayaa gudoomiyaha naafada qaranka Cabdullaahi iyo sidoo kale afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Aweys waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta markuu kulankaasi soo ilaaday waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale golaha naafada qaranka
waxaa hadan kula kulanay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo mahadcelinayna qaabilaadii qiimaha lehayd ee uu noo sameeyay maanta golaha naafada qaranka waa markii ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ku qaabilo aad aan ugu faraxsanahay waxyaabihii aan ka wada hadalnay ee ku saabsan arrimaha naafada xaaladahooda kala duwanna waa islaab garanay madaxweynahana ballanqaad fiican una siiyey haddana waxaan bilaabi doonaa shaqooyinkii loo baahnaa ee ku saabsan arrimaha naafada sidii loo horumarin lahaa sidii loo daryeeli lahaa runtii waxyaalo badan aan ka wada hadalnay madaxweynaha kana codsanay waxyaabihii aan ka codsanay oo aan ka wada hadalnay aad unagu soo dhaweeyey aad aan uga mahadcelinayna insha allahu tacaala maasantii
waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu ballan qaaday xubnaha golaha naafada maanta la kulmay waxaa ka mid ah in la sameyn doono xafiis gaara hoos imaan doona madaxtooyada kaas oo shaqadiisu ay noqon doonto in uu ka shaqeeyo daryeelka iyo weliba isku xirka baahiyada ama waxyaabaha ay u baahan yihiin dadka naafada ee Soomaaliyeed waxaa kaloo madaxweynaha uu ballan qaaday in laga shaqeyn doono in dastuurka haatan qabyada ah shaqadiisa la hayo lagu soo dari doono qodobo ku saabsan daryeelka xuquuqda dadka naafada ee Soomaaliyeed iyo weliba in xafiiska madaxtooyada uu gacan ka geysan doono sidii loo qaban lahaa shirweyne ama kulan weyn oo isugu yimaadaan dhammaanba naafada kala nool gobolada dalka golaha naafadana shirkaasi ayuu qaban qaabin doonaa xafiiska madaxtooyadana gacan ayuu ka siin doonaa marka baahiyada iyo warqad rasmi ah oo golaha naafada usoo gudbiya madaxweynahana way jirtaa warqadaasina waxaa ku qorneyd baahiyada ay qabaan oo ay ka mid yihiin in dhinaca siyaasadda ay ku yeeshaan door ay ku yeeshaan dhinaca adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabo kala duwan waana dhammaan waxyaabo ay dowladdu ka shaqeyn doonto iyadoo la kaashanaya golaha naafada shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan xubnaha siyaasadda sida baarlamaanka iyo maamulada gobolada dalka ka jira
muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ka cabanayeen dhibaatooyin kala duwan oo ka soo gaaraya dhanka dowladda federaalka ee taasoo ay qayb ka tahay inaysan helin xuquuqaad ay hore u lahaayeen oo qaarkood la sheegay inay hor istaageen saraakiisha sarsare ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan hoggaanka ciidankaasi hoggaamiye ku xigeenka labaad ee maamulka Jubba سلطان عبد القادر لوغديري ايا وحا او كا هادلي قبسشدي جزيرده كودا اي غوبلكا جوبده هوسه او مالما كا هور غعانتا او غاشاي عيدمدا مامولكا جوبلان يا سيدو كالي كوا ميدوغا افريكي اميسوم اي كاسوكدا دالكا كينيا وحا او تلمامي اني هيدا رنتاسي ميد غول كوسو هيتاي اسيغو ميشا كاساري ان ماركالا ديباي كاغاسون لابا دونان ciidan kooda iyo kuwa amison ba deegaanka saatan ay gacanta ku dhigeen jasiiradda kudha oo kal hore inay qabsadeen haddana dib isaga soo laabteen oo ay ku soo laabteen ururka al shabaab sultan abdulqadir lugu dheere waxa uu sheegay in ay haatan tahay markii ugu dambeysay ee al shabaab halkaas ay ka arimiyaan waxa uu na sheegay in qabsashada deegaankaasi aysan wax dagaal ah una ka dhicin asigoo na tilmaamay in inta halkaas aysan gaarin ka hore isku soo dhiibeen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab oo uu tilmaamay inay qayb ka ahaayeen maleeshiyaadkii halkaas ku sugnaa ee kal hore waxa uu tilmaamay inay soo dhaweynayaan cid kasta oo ka tanaasulaysa mowqifkaasi ayna gacmo furan ku soo dhaweynayaan waxa uu na sidoo kale tilmaamay in maamulka haatan uu soo jeestay sidii uu islaaxi lahaa deegaanada uu ka arimiyo loogana saari lahaa ururka Al-Shabaab sida hadalku u dhigay ugu dambeyn dalka Yemen ayaa waxa ay tahay xaaladiisu mid kor u sii kacaysa iyadoona laga deyrinayo sii socoshada dagaalada kooxahan isku haya dalkaasi waxaana wararka haatan ugu dambeeya ay sheegayaan in deegaano dhowr ay gacanta ku dhigeen kooxda xuutiyiinta iyadoo dagaalada kala soo horjeeda dowladda dalkaasi Yemen ee uu hoggaaminayay madaxweyne Cabdirabi waxaana wararku ay tilmaamayaan magaalooyin dhowr ah inay haatan gacanta ku dhigeen kooxahaasi warkii aad kala socoteen raadiyo wardheera qiyaarta inuu jecel lahay waa naga inta tan intaan mar kale dib u kulmayno waa saaxiibkiin maxamed amiin oo idinkaga tagayo tan intaan warka xiga dib ugu kulmayno sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.